Europa Liberă în direct.
La microfonul Jean Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 1 iunie, iată temele principale ale ediției. Traian Băsescu la primăria Bucureștiului, Adrian Năstase la Cotroceni par să fie preferații celor care au răspuns unui nou sondaj curs. De ce a declanșat PNA o anchetă penală fără numirea de făptuitor legată de privatizarea rafineriei Petromidia? Încrederea în sine, un comentariu de Horia Roman Patapievici. Veți mai putea asculta știri și analize din actualitatea internațională și o relatare de la Washington despre costurile campaniei pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite. Salutăm venirea la microfon și a colegei noastre, Oana Serafim. Începem însă emisiunea cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderul Mișcării de Integrare Spirituală în Absolut, MISA, Gregorian Bivolaru, a fost anunțat în urmărire generală. Potrivit agenției Mediafax, judecătoria sectorului 5 din București a emis luni mandat de arest pe numele lui Bivolaru sub acuzația de relații sexuale cu o minoră. Aproximativ 1200 de părinți adoptivi, în majoritate franceze, ai unor copii români, au criticat instanțele europene care se opun reluării adopțiilor internaționale în România. Potrivit agenției Mediafax, părinții francezi au înmânat o petiție cu un asemenea conținut biroului de la București al agenției France Press. Noul președinte irachian desemnat Ghazi al-Jaber a cerut azi ca întreaga suveranitate să le fie restituită irachienilor printr-o rezoluție a Națiunilor Unite. Detalii pe parcursul programului. La Bagdad, o explozie la sediul Uniunii Patriotice a Kurdistanului, în apropiere de așa numita zonă verde, unde sunt amplasate clădirile administrației americane, a făcut cel puțin 10 victime. O altă explozie, în apropierea unei baze militare americane din nordul Irakului, a ucis, potrivit poliției, 11 irachieni. În orașul pakistanez Karachi au avut loc ciocniri violente între poliție și sute de participanți la funeraliile celor 19 persoane ucise ieri într-un atac la o moschee șiită. Poliția a utilizat gaze lacrimogene împotriva mulțimii, care a distrus magazine și a aruncat cu pietre în timpul procesiunii.
Mulțumim, Alexandru Eftode!
Dacă mâine ar avea loc alegeri locale, candidatul Alianței PNL-PD la primăria generală a Bucureștiului, actualul primar general Traian Băsescu, ar obține un nou mandat, se spune într-un sondaj curs citat în ediția de astăzi a Jurnalului Național. Aceeași publicație face referire la un alt sondaj curs, realizat însă la nivel național, care sugerează că dacă alegerile prezidențiale ar avea loc mâine, pentru liderul PSD Adrian Năstase ar vota 46% din cei chestionați, 25% ar vota cu Teodor Stolojan, Alianța PNL-PD, și 18% pentru liderul PRM Corneliu Vadim Tudor. Detalii în plus de la Sabina Fati.
Cu 4 zile înainte de alegeri, principalele forțe politice din România își confruntă puterile în sondaje de opinie. Potrivit cercetărilor date publicității, partidul de guvernământ pierde fotoliul de primar general al capitalei și Consiliul Municipal, dar câștigă primăriile de sector. Sondajul curs îl contează pe Traian Băsescu cu 47% din preferințele bucureștenilor, urmat de Mircea Joană cu 34%. Un alt sondaj făcut la comanda PSD de Metromedia Transilvania este publicat în ediția de astăzi a Adevărului, care menționează că a fost trecut la secret din cauza estimărilor catastrofice. Conform acestui sondaj, diferența dintre candidatul PSD și cel al Alianței PNL-PD pentru primăria Bucureștiului este de 20%. Astfel, Traian Băsescu ar putea fi votat de 53% dintre locuitorii capitalei, iar Mircea Joană de 33%. Cotidianul Adevărul publică și datele sondajelor comandate de PSD și PNL-PD la Cluj, fiecare dintre cele două cercetări punând în top candidatul clientului. Astfel, în sondajul partidului de guvernământ, Ioan Rus, candidatul PSD la primăria Clujului, are 39%, iar Emil Boc, candidatul Alianței PNL-PD, 34%. În sondajul comandat de Alianță, locurile lucrurile se inversează. Boc primește 34%, iar Rus 32%. Pentru Cluj nu există certitudini, dar PSD face eforturi mari să câștige cel mai mare oraș al Transilvaniei pentru a da un semnal, mai ales în zonă, unde partidul de guvernământ nu stă atât de bine ca în celelalte regiuni istorice. Istoria alegerilor anterioare arată că electoratul ardelean se îndreaptă mai degrabă spre forțele politice de dreapta decât spre PSD. Partidul aflat la putere strângea unele voturi și cu ajutorul mesajului naționalist antimaghiar. Anul acesta însă PSD s-a aliat cu UDMR în mai multe localități și nu mai poate folosi discursul naționalist. În Ardeal, un bazin electoral interesant avea PRM, care, după cum spun unii sociologi, este încă subestimat în sondaje. La Cluj lucrurile sunt mai complicate. Scrutinul de duminică ne va arăta în ce proporție populația maghiară a respectat instrucțiunile UDMR de a vota cu candidatul PSD. Unii reprezentanți locali ai Uniunii se plâng că munca de convingere este grea și că destui maghiari își vor da votul pentru Emil Boc, candidatul Alianței PNL-PD. Potrivit sondajului Curs la nivel național, lucrurile stau total diferit. Candidatul potențial al PSD la prezidențiale, Adrian Năstase, este cotat cu 46%, în vreme ce Teodor Stolojant, candidatul Alianței PNL-PD, strânge doar 25%. Pe locul 3 se află Vadim Tudor cu 18%. Diferența mare dintre candidații principalelor forțe politice pare să se mărească, dar acest lucru nu indică neapărat simpatiile electoratului, ci eficiența strategiilor de campanie făcute mai profesionist de unii decât de ceilalți. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenția Mediafax citează un comunicat al grupului Rompetrol în care se spune că acest grup este proprietarul rafineriei Petromidia. Consideră că Parchetul Național Anticorupție și-a depășit atribuțiile declanșând urmărirea penală pentru presupuse fapte de corupție legate de privatizarea acestei rafinerii.
PNA a anunțat ieri că a început această urmărire penală în linii generale, adică fără să identifice eventual făptuitori. Am stat de vorbă cu corespondentul nostru la București, Radu Stănescu, pe care l-am întrebat pentru început ce argumente are Rompetrol atunci când susține că Parchetul Național Anticorupție și-a depășit atribuțiile.
Rompetrol afirmă că PNA nu investighează aspecte penale legate de corupție, ci reia o problemă mai veche legată de respectarea condițiilor din contractul de privatizare semnat în anul 2000. În acest context, Rompetrol susține că toate angajamentele asumate în contract au fost respectate. Mai mult decât atât, situația financiară a rafinăriei s-a îmbunătățit după privatizare. Nu putem să nu remarcăm că PNA nu a identificat în această anchetă nicio persoană care să poată fi acuzată de corupție, mai spune Rompetrol, referindu-se la menirea PNA de a investiga fapte de corupție. Cu toate aceste reproșuri, Rompetrol afirmă că va sprijini PNA-ul în limitele exercitării mandatului acestei instituții și speră că ancheta să se desfășoare rapid, transparent și profesionist.
Radu, dar ce anume cercetează de fapt Parchetul Național Anticorupție la Rompetrol?
Potrivit PNA, valoarea reală a bunurilor societății s-ar fi diminuat după privatizare, în sensul că după un an de la privatizare, prețul cu care au fost vândute acțiunile ar fi scăzut de 5 ori. Operațiune nejustificată de situația financiară din acea perioadă. De asemenea, PNA mai spune că prejudiciul adus societății Petromidia după privatizare ar fi de 750 de milioane de dolari.
Cel care a privatizat Petromidia este fostul șef al fondului proprietății de stat, Radu Sârbu. Care e opinia sa în legătură cu acest caz?
Fostul președinte al FPS spune că nu este deloc întâmplător asaltul asupra grupului Rompetrol, atât din perspectivă economică, dar mai ales din cea politică. În realitate, spune el, presiunile asupra grupului Rompetrol au o componentă care ține de lupta diverselor grupuri pentru a-și făca o bucată cât mai mare din piața petrolului românesc. Pe de altă parte, aceleași presiuni au conotații politice, știut fiind că Dinu Patriciu, patronului grupului Rompetrol, este finanțatorul campaniei electorale lui Teodor Stolojan, unul din candidații cu șanse la președinție, declară Radu Sârbu pentru presa de la București. Fostul șef al FPS-ului mai spune că declarația PNA este o nouă dovadă că este o instituție diversionistă.
Și cum văd comentatorii și analiștii politici de la București acest caz?
Analiștii economici remarcă faptul că privatizarea Petromidia s-a făcut în condiții foarte clare. Rompetrol trebuia să achite 50 de milioane de dolari în 3 tranșe anuale și să-și asume integral datoriile rafinăriei de 621 de milioane de dolari către BCR și către bugetul de stat. Rompetrol și-a respectat obligațiile financiare în ce privește ratele, iar în ce privește plata datoriei istorice de 621 de milioane de dolari, Petromidia a primit facilități chiar de la actualul guvern, condus de premierul Adrian Năstase. În sfârșit, unii analiști fac legătura între atacul PNA la adresa grupului Rompetrol, proprietarul Petromidia, și privatizarea SNP Petrom. Legătura între aceste două este tocmai compania austriacă OMV, acționar la Petromidia, singura rămasă în cursa pentru privatizarea Petrom. Analiștii mai cred că adevărata miza acțiunilor împotriva Rompetrol, Petromidia, este amânarea privatizării Petrom, o acțiune orchestrată de PNA la ordinul Palatului Cotroceni.
Mulțumesc, Radu Stănescu.
Dintre toate țările est-europene în curs de dezvoltare, România are cele mai mari dificultăți în ce privește combaterea corupției, ceea ce periclitează preconizata aderarea acestei țări la Uniunea Europeană, se spune într-un articol publicat în ediția de astăzi a cotidianului elvețian Neue Zürcher Zeitung. Articolul, intitulat Dificultățile României în combaterea corupției, este rezumat în continuare de Delina Stoian.
Schimbarea superficială a puterii ca urmare a înlăturării lui Ceaușescu este una din explicațiile acestui fenomen, dat fiind că, scrie Neue Zürcher Zeitung, favoriții fostului regim și-au însușit în mod ilegal bogățiile țării, ceea ce nu se poate solda decât cu o imagine proastă. E noapte, în autobuzul de pe ruta Istanbul-București, în apropierea graniței românești, o femeie bine îmbrăcată se oprește lângă fiecare pasager pentru a-și primi teancul de bancnote. Nimeni nu protestează, pasagerii cunosc prea bine procedura. Fiecare știe că trebuie să plătească o jumătate de milion de lei pentru a putea trece granița fără controle și șicane. Scena este filmată clandestin de unul din pasageri, de fapt un reporter de televiziune de la populara emisiune Reporter Incognito. Încă un caz de corupție dat publicității, încă un caz despre care nu se știe dacă va avea urmări pentru cei răspunzători. Guvernul de la București se teme cel mai mult de o proastă imagine, îl citează Neue Zürcher Zeitung pe Dan Turturică, redactor șef la evenimentul zilei, care spune că, de dragul imaginii, cazurile de corupție sunt mușamalizate în mod sistematic, la toate nivelurile, inclusiv în rândul populației, ale cărei reacții sunt din categoria oricum nu are niciun sens să protestezi, oricum nu se întâmplă nimic, n-are rost să te pui cu polițiștii corupți, etc. Singura reacție pozitivă, după cum afirmă Dan Turturică, este faptul că din ce în ce mai multe mijloace de informare locale au început să cerceteze serios cazurile de corupție, că principiul mușamalizării nu mai stă acum în picioare. Unul din cei mai proeminenți militanți anticorupție, precizează Neue Zürcher Zeitung, este politologul Cristian Pârvulescu, președintele organizației independente Asociația Pro-Democrația. Activează cu ajutorul unor curajoși jurnaliști din întreaga țară, care furnizează, adesea fără știrea șefilor lor, informații despre politicieni corupți. La fel ca alți intelectuali bucureșteni, Cristian Pârvulescu consideră că există o legătură strânsă între superficiala schimbare de putere post-Ceaușescu și actuala corupției. Partidul de guvernământ al premierului Năstase, afirmă Pârvulescu, citat de ziarul elvețian, este o asociație eterogenă, fără bază socială, alcătuită din foști comuniști și oameni ai securității. Schimbările sociale, atât de necesare, pot avea loc numai din interior, ceea ce înseamnă timp. Mai mult decât în alte țări est-europene în curs de dezvoltare, în România încrederea populației în instituțiile de stat este ca și inexistentă. Îl citează Neue Zürcher Zeitung pe sociologul Vintilă Mihăilescu, care adaugă declarațiile politicienilor cum că România vrea să aibă o societate europeană civilizată sunt vorbe goale, pentru că niciunul din ei nu e în stare nu numai să explice cum anume ar trebui să arate și să funcționeze o astfel de societate, dar nici măcar să se comporte ca atare.
Despre încredere este vorba și în comentariul lui Horia Roman Patapievici, intitulat chiar așa. Încrederea în sine. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
O trăsătură esențială a democrației este libertatea vieții publice. E important ca viața publică să fie liberă, deoarece dezbaterea și votul au sens numai în libertate și numai în spațiul public. Prin urmare, democrația stă sau cade împreună cu posibilitatea ca opiniile să poată fi exprimate în mod public și în mod liber. În același timp, e limpede că mai trebuie să existe ceva într-o democrație pentru ca aceasta să fie funcțională. Un soi de transparență între opinia exprimată public, adevărul ei și buna credință a celui care o rostește. Acest ultim aspect al democrației e mai greu de explicitat, deoarece este imponderabil. Buna credință și veracitatea sunt greu, dacă nu imposibil, de dovedit. Însă, în mod esențial, democrațiile funcționează datorită faptului că oamenii au încredere unii în alții și în instituțiile pe care, prin viața lor de zi cu zi, le plebiscitează continuu. Când ascult declarația unui ministru sau când deschid ziarul și citesc, eu, cetățean, nu ar trebui să plec de la premisa că sunt mințit și că ar trebui, pentru a găsi adevărul, să citesc printre rânduri cu o cheie anume, așa cum făceam cu toții în dictatură sub Nicolae Ceaușescu. Cu toate acestea, la noi, exact așa continuă să se întâmple lucrurile. La noi nimeni nu crede cu adevărat că autoritățile sunt de bună credință, ori că opiniile vehiculate în presă sunt, în limite rezonabile, cu totul adevărate. Altfel spus, societatea noastră este lipsită de transparență. Între ceea ce poate fi văzut în spațiul public și ceea ce se petrece în culise, există o zonă de opacitate care minează profund încrederea cetățenilor atât în instituțiile statului, cât și în cele ale opiniei publice. În societățile care sunt cu adevărat democratice, legătura între viața publică și lumea culiselor e dată de încredere, iar exprimarea ei publică este transparența instituțiilor. Cetățenii au încredere că, deși nu tot procesul formării opiniilor poate fi public, acesta nu este, în sens conspirativ, secret și că, într-un grad rezonabil, ceea ce spun oamenii de stat ori de presă reprezintă nu minciuni deliberate, ci lucruri în principiu adevărate. Iar dacă se dovedesc false, este pentru că au fost ei înșiși înșelați și nu pentru că ar fi existat o intenție vicioasă de a înșela din partea lor. Ei bine, din păcate, nu se poate spune acest lucru și despre societatea în care trăim. Cei mai mulți dintre noi, cetățeni fără funcții și putere, nu avem doar bănuiala, ci avem certitudinea că oficialii noștri deschid gura numai pentru a ne induce în eroare. Ei mint și atunci când întâmplător spun adevărul, deoarece intenția cu care l-au rostit este aceea de a ne manipula. Nu îmi pot închipui o situație în care un cetățean român normal ar putea lua declarațiile oficiale ale partidului de guvernământ ca fiind adevărate 100%. După cum nu îmi pot imagina că, după 14 ani de presă liberă, cineva ar mai putea accepta ideea că presa noastră este complet liberă. Adică liberă nu numai față de autorități, cum se autoproclamă, ci și față de finanțatorii ei, care cel mai adesea sunt ținuți la adăpost de orice publicitate. Iar cum în România marile averi au aproape întotdeauna legătură cu politica, finanțatorii oculți ai presei sunt, în fond, tot din lumea politicii. Pentru a fi reală, democrației noastre îi mai lipsește ceva, dincolo de libertatea vieții publice. Ceva imponderabil, dar esențial. Încrederea cetățenilor că instituțiile nu îi mint și că în culisele lor nu se desfășoară în beneficiul celor care ne conduc scene de prăpăd și pradă. Horia Roman Patapievici pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
1 iunie 1984. Ziua copiilor. Spicuim câteva din producții literare ale celor mai tinere vlăstare ale patriei, producții găzduite la loc de cinste în ziarele centrale. Liliana Zărnescu, 11 ani. Vă întâmpin, iubit conducător, cu cântece și flori înmiresmate. Simțim al dumneavoastră braț ocrotitor și inima ce alături de noi bate. Vă mulțumim că ne învățați să fim în muncă harnici și la învățătură, că mult luptați ca în pace să trăim și liniște să avem în bătătură. Ruxandra Constantinescu, clasa a șasea. Noi, copii ai României, creștem demn sub tricolor. Comunistul Ev de mâine ne așteaptă încrezător ca să ducem mai departe dragostea unui popor pentru România mamă și alei brav conducător. Păurarul de țară, înțelept conducător, celei mai alese fiice a acestui popor, cald omagiu și vibrantul inimilor legământ, să triumfe comunismul pe al țării scump pământ. Liliana Mihai, 11 ani. Fie ne munții o treaptă spre cer, fie ne visul zbor și îndemn, fie ne râsul izvor de lumină, fie ne bolta de apururi senină, fie ne țara mereu mai bogată, fie ne pacea netulburată, Ne România o floare în lume, ne Ceaușescu cel mai drag nume. Să mai spune cineva că vârsta copilăriei e vârsta inocenței. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Politica electorală nu preocupă zilele acestea doar România și este o constantă în acest an și în Statele Unite. Se știe că în cursa pentru Casa Albă, președintele Bush a reușit să adune sume considerabile de bani. Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum reacționează opoziția în fața acestui aparent handicap.
Trebuie precizat de la bun început că anul acesta campania prezidențială va bate probabil recordul cheltuielilor. În consecință, ambele tabere au nevoie de bani, iar între timp s-au modificat într-o oarecare măsură și regulile jocului. În urma reformei bipartizane a sistemului de finanțare a campaniilor electorale, cele două partide majore au trebuit să-și modifice considerabil strategiile. Despre ce este vorba? În trecut existau în linii mari două surse de finanțare. Contribuții limitate, care mergeau direct către campania unui candidat sau altuia, și alte contribuții, mai puțin supuse limitelor, care ajungeau la partide, existând reglementări și limitări legate de maniera în care partidele puteau cheltui bani.
Iar reforma a eliminat această din urmă categorie?
Avantajând, în aparență, se spune la vremea respectivă pe republicani, care stăteau mai bine la capitolul contribuții directe. Dar democrații au descoperit o breșă în sistem. Au creat organizații, coaliții cu sprijin de masă, care militează pentru diverse cauze și care sunt acum principalii beneficiari ai contribuțiilor care mergeau înainte către Partidul Democrat. Maniera în care banii sunt folosiți este asemănătoare. Spoturi publicitare, de exemplu, care nu îndeamnă alegătorii să opteze pentru senatorul John Kerry, dar promovează cauze apropiate liniei politice acestuia.
Să oferim câteva exemple.
America Votează este o organizație la care contribuie, între alții, centrale sindicale, grupări de ecologii și firme de consultanță media, care au drept scop nedeclarat alegerea unor candidați democrați în noiembrie. Aceste structuri mobilizează la bază diverse grupări de interese, care reușiseră mai puțin în trecut să-și manifeste coeziunea sub o umbrelă politică. Cei care s-au aflat la baza acestui efort au constatat că, până acum, politicile conservatoare căpătau o mare forță de penetrare pentru că există structuri care să le sprijine, să le explice și să le comunice. Instituții de cercetări, cum ar fi Heritage Foundation, American Enterprise Institute sau Cato, care toate sunt mai apropiate de republicani, s-au dovedit extrem de eficace în articularea unei filozofii politice și crearea unui mesaj care să se bucure de succes la public. În plus, mass media declarat conservatoare, cum ar fi nenumărate talk show-uri, nu au primit o replică convingătoare din partea democraților. Ori la intersecția mesaj-bani se află succesul politic. Democrații au constatat că au rămas în urma adversarilor lor și unii dintre ei doresc să modifice situația.
Cum se materializează aceste eforturi?
Să continuăm cu exemplul organizației America Votează. Ea a inițiat un efort de mobilizare a alegătorilor, sprijinit cu fonduri în valoare de 95 de milioane de dolari. În paralel, a fost lansată o campanie de spoturi publicitare, coordonată de fostul colaborator al președintelui Clinton, Harold Ickes. Este vorba despre un efort amplu al multor grupări cu tendințe de stânga care au reușit să strângă circa 200 de milioane de dolari. Membrii organizației nu au dreptul să-și coordoneze activitățile cu Partidul Democrat, dar înclinația lor politică nu lasă loc niciunui dubiu.
De ce este efortul de mobilizare a alegătorilor atât de important?
Pentru că, prin tradiție, Partidul Democrat are un electorat recrutat din păturile mai nevoiașe, de multe ori dezavantajate, ale populației americii. Acestea au procentul cel mai mare de absenteism la urne, ceea ce afectează serios șansele candidaților democrați. De aceea este important pentru organizația la care ne referim să convingă oamenii să se prezinte la vot. În acest sens au fost angajate circa 1000 de persoane care participă direct la această acțiune în 17 state considerate decisive pentru prezidențialele din noiembrie. Acesta este un efort de o amploare fără precedent, care firește crește gradul de implicare a cetățenilor în procesul politic.
Dar efortul vizează un singur partid.
Așa este, și republicanii, care au reacționat mai lent după schimbarea legislației, se plâng și chiar recurg la justiție pentru a se stabili dacă actualele metode sunt sau nu conforme cu legea. Dar este puțin probabil ca cineva poate opri organizații ca America Votează înainte de apropiatul scrutin.
Emisarul special al Națiunilor Unite, Lakhdar Brahimi, a confirmat numirea în funcția de președinte interimar al Irakului a lui Ghazi al-Jawer, un inginer în vârstă de peste 40 de ani și care a părăsit Irakul în 1990. Este un arab sunit care se bucură de sprijin masiv tribal și care în prezent ocupă funcția rotativă de președinte al Consiliului de Guvernare. Adnan Pachachi, celălalt candidat pentru această funcție, a anunțat în cursul zilei că nu dorește să obțină funcția. În prezența premierului interimar, Iyad Alawi, emisarul Națiunilor Unite a anunțat: permiteți-mi în primul rând să le spun celor doi și prin ei colegilor lor din noul cabinet sincerele mele felicitări și urările de a reuși în misiunea lor. Cred că irachienii din întreaga țară se vor ruga pentru succesul misiunii lor, care este menită să înceapă reconstrucția unui nou Irak. Alegerea lui Ghazi al-Jawer în funcția de președinte interimar pune capăt unei perioade de tensiuni în lumea politică de la Bagdad între administrația civilă americană și Consiliul de Guvernare. Potrivit unor analiști politici americani, atât Washingtonul cât și emisarul Națiunilor Unite l-ar fi preferat în această funcție pe Adnan Pachachi, dar se pare că presiunile exercitate de Consiliul de Guvernare au fost suficient de puternice pentru a-și impune favoritul. Purtătorul de cuvânt al lui Ahmad Shalabi, un influent membru al Consiliului de Guvernare și președintele Congresului Național Irakian, a declarat ieri că numai șeicul al-Jawer ar putea să aducă Irakului unitatea necesară acum. Credem că domnul al-Jawer este alegerea bună pentru următoarele 7 luni, pentru că a avut relații bune cu toate partidele politice, nu neapărat cu Congresul Național Irakian, dar noi credem că avem nevoie de un guvern care să ne unească în următoarele 7 luni și care să pregătească viitoarele alegeri și șeicul al-Jawer este o astfel de personalitate. Președintele interimar, care are puteri reduse, va conduce Irakul în perioada dinaintea primelor alegeri de după epoca lui Saddam Hussein, care vor avea loc în ianuarie. Aceste alegeri vor crea o adunare constituantă, care va duce la formarea unui guvern de tranziție, care va conduce țara până la viitoarele alegeri directe, care vor crea un guvern permanent până la sfârșitul anului viitor. După anunțul de astăzi al lui Lakhdar Brahimi, Consiliul de Guvernare apare ca un actor principal pentru alegerea viitoarei administrații a Irakului. Vineri, Consiliul l-a ales pe Iyad Alawi, un șiit secular din exil cu bune legături la Washington, ca premier interimar, un anunț ce a părut să surprindă Națiunile Unite. Și cu câteva ore în urmă, Consiliul de Guvernare a fost dizolvat odată cu anunțarea noului guvern interimar. Dacă cei care ocupă acum funcțiile ministeriale în cabinetul de la Bagdad se bucură într-adevăr de credibilitate și de sprijin popular, este ceea ce se va vedea în săptămânile viitoare. Statele Unite caută să obțină o rezoluție ONU care să sprijine noul guvern, dar mai multe țări din cadrul Consiliului de Securitate, printre care Franța și Rusia, au spus că vor aproba o astfel de rezoluție numai dacă noul guvern irachian va fi reprezentativ și dacă va avea puteri suverane. Până acum se poate spune doar că noul guvern caută să echilibreze componența etnică și religioasă a Irakului. Un președinte sunit, 2 vicepreședinți, unul curd, unul musulman șiit și un premier care reprezintă majoritatea șiită a țării.
Câteva sute de vehicule din perioada 1939-1945 au fost transportate din Marea Britanie peste Canalul Mânecii spre Franța, unde vor lua parte la 60 aniversare a debarcării din Normandia. Cu detalii, Alexandru Eftode.
Proprietarii acestor vehicule, fabricate între 1939 și 1945, sunt membri ai trustului vehicolelor militare, care organizează un tur pe coasta franceză prin locurile de comemorare a zilei debarcării. La Aromanche, la cimitirul american de la Colville-sur-Mer, la Caen și Bayeux. Câteva vehicule din timpul celui de-al doilea război mondial au fost trimise înainte pe plaja de la Aromanche, unde, pe 6 iunie, alături de alți lideri, vor aduce un omagiu celor căzuți pe câmpul de luptă și președintele Statelor Unite, George Bush, președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cancelarul german, Gerhard Schröder. Purtătorul de cuvânt al trustului vehicolelor militare, Andy Jones, a declarat agenției France Press că partea principală a convoiului, care include tancuri, transportoare și alte mașini blindate, va fi dislocată la Yetham, la 40 de kilometri vest de Caen. După o săptămână, convoiul va întreprinde un tur de 3 zile pe coasta de nord-vest a Franței până la Bayeux.
Este minunat să fim împreună și toți sunt bucuroși că mașinile pot să facă o asemenea călătorie lungă fără să se strice, căci sunt vechi de 60 de ani, a declarat Warwick O'Freddy, un alt reprezentant al trustului care însoțește convoiul alături de 3 veterani britanici. Acești veterani vor reveni pe 6 iunie în locurile unde au debarcat în urmă cu 60 de ani și vor fi tratați ca niște eroi, a mai spus O'Freddy.
Relatarea lui Alexandru Eftode încheie ediția de astăzi.